Udaberrian sartu berria garela, une egokia da joana zaigun neguaz hitz egiteko. Neguaz baino gehiago negukoaz, euritez zehatzago esateko. Are gehiago, pasaden astean, uraren nazioarteko eguna anemenka ospatu izana aitzakia hartu dut horretaz hitz egiteko. Ona beraz, nire gogoeta edo behintzat gogoetaren parte bat. Euri asko ekarri digu aurtengo neguak, ezin ukatu. Euskal Herriko leku askotan, datuak hartzen direnetik, 2013 honetako urtarria eta otzaia hilabete euritsuenak izan dira, orain arteko erregistroen markak gaindituz. Bai, eta zer, larri alda, gehiegikeria ote. Akaso galdua dugu klimaren gaineko percepzioa. Ez ninduk herrituko erantzuna baiezkoa izateak. Susmoa izan badut, zenbat eta komunikazio teknologia gehiago eta puntagoa eskuan izan, gero eta gogoetarako tarte gutxiago dugula buruan. Tira, horren arriskua ere bada. Desberdindu ditzagun kontzeptu bi, diferentea dena nahastu ez dezagun. Klimaren aldakortasuna batetik eta klima aldaketa bestetik. Klima berez da aldakorra. Noe, gisajoaren garaian ere izan baziren eurite derrak, bere arka ontzi ura gogoan. Eta zikateak ere seguru izan zirela, olakoetan arkak animaliei gerizpia behintzat emango zien. Hortaz, kantauriko txokonetan aurtengo moduko negu euritsua izana ez da harritzekoa. Biarretzikoa hotza edo beroa izatea harritzekoa izango ezan legez. Nagoni, ohitura txarra dugula klimari dagozkion kontuetan, eta jainkotu egiten dugula batez besteko datua, pentsatuz, batez bestekoa urtero gertatu behar den hori dela. Eta hortik asko urrundiz gero, orduan zerbait arraro dagoela, zerbait edo norbait zoratuta dabilela. Bada ez, batez bestekoa aldakortasun tarte handian diren datuen batez besteko estatistikoa baino ez da, eta klima kontuetan gero eta garrantzi gehiago hartzen dute muturrek, goikoek eta bekoek. Are gehiago, muturretan omen da gehien igarriko klima aldaketa diogun horren ondorioak. Klimak berez dituen goraberak haunditu edo egin ditzakelakoan klima aldaketak. Kontzeptu honek, klima aldaketarenak, nahasmenera ohi daramana, gizakien jarduerek klimaren berezko aldakortasunean eragin dezaketen gehigarrizko aldaketa adierazten du. Baina aldaketa honetaz urte desente pasatuta baino ezin gara jabetu. Urte askotako datuak eskuan orduan zegarelako kapaz, berezko aldakortasuna eta gizakiek eragindakoa elkarren artean desberdintzeko. Bitartean datorrena dator, eta hori ulertzeaz gain, izan gaitezen arduradun gure eguneroko eginek klima aldaketa lagundu ez dezaten. Hortaz, egin aurretik pentsatu. Horren aritik, klima aldaketa izan edo ez, uholdeak berezko arrisku ditugu Euskal Herriko eremu zabaletan. Gurean uholdeak dira natura arriskurik handiena, eta bada hemen beste kontzeptu bat sarri dezegoki erabiltzen duguna, arriskua. Arriskuak berez dira gure artean. Hortaz, unearen beroan agintariren batzuek hau eta beste eginda zementu bidez normalean, arriskua desagertu egingo dela esateak, arriskuen gaineko kultura eza besterik ez du islatzen. Izan ere ez dago arriskurik gabeko gizarterik, are gehiago gizartea da askotan arriskua. Kontua, arazoa, finean zera da. Jakitun behar dugula izan, zeintzu diren gure inguruko arriskuak, eta horrekin batera jakitun ere arrisku maila onargarri egiten. Uholdea berezko arriskua da gurean, baina arrisku hori desente handitu dugu azken hamarkadetan. Lurraldea, ibai aldeak batez ere, okupatzeko izan dugun moduagatik. Edozein ibarretako azken hamarkadetako argazkiak bata bestearen atzean ikustea baino ez dago, uholden arrisku parte oso importante bat gure esku dagoela jabetzeko. Beraz, bakoitzari bere kulpa. Eta guk geurea, gogoetaren izanak izena badu ganorazko lurralde antolaketa, eta horren bidean ganorazko erabakiak ganorazko parte hartzearekin hartuta.